Labdien, kolēģi! Sākam Finanšu komitejas sēdi. Esam šobrīd trīs no četriem deputātiem. Linards visticamākais mums, kuru katru mirkli arī pievienosies. Nu ko, vispirms deputātiem lūgums no tā brīža, kad sēde tika izsūtīta, ir papildināt ar četriem jautājumiem. Vai varam papildināt sēdi ar šiem četriem jautājumiem? Tad lūdzu nobalsojam par pilno sēdes dienas kārtību. Tātad dienas kārtība nobalsota. Varam ķerties pie pirmā dienas kārtība jautājuma.
Ja? Par pašvaldības sijā Vanga Žavots 2022. Gada pārskatu apstiprināšanu. Aicināšu prezentēt pārskatu valdes locekli. Lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti, kolēģi. Mani sauc Ineta Dedele, un es esmu sabiedrības Vanga Žavots, valdes locekle no 2022. Gada aprīļa mēneša. Un šodien es jums prezentēšu Vanga Žavots 2022. Gada pārskatu. Tātad īsumā tātad pašvaldības sabiedrība Vanga Žavots sniedz ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Robežu novada Vangažu pilsētā un Siguldas novada Inčukalnu pagastā. Neto apgrozījums 2022. Gadā ir aptuveni par 4% mazāks nekā 2021. Gadā. Tātad, un tas nav saistīts ar energoresursu cenu straujo kāpumu, bet gan ar strauju augošo inflācijas līmeni valstī, kā arī kā rezultātā sabiedrības klienti ir sākuši ierobežot patērēto ūdens apjomu. Pārskata gadu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem, kas salīdzinoši ar iepriekšējo gadu samazinājās par 29%. Un šāds darbības rezultāts skaidrojams gan ar apgrozījuma samazināšanos, gan ar resursu kāpumu, gan ar nepieciešamo darbu attiecīgi ar izmaksu pieaugumu saistībā ar ūdens saimniecības un kanalizācijas apsaimniekošanu. Tātad straujais cenu pieaugums ir būtiski ietekmējis sabiedrības sniegto pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas, kā rezultātā sabiedrība gada pārskatu noslēdza ne tikai ar neto zaudējumiem, bet arī ar brutto zaudējumiem. Sabiedrības kopējie aktīvi 2022. Gada beigās salīdzinot ar gada sākumu samazinājās par aptuveni 3%, kas galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa aktīva nolietojumu. Līdzīgi kā aktīvi aptuveni par 3% samazinājās arī saistības, kas gada beigās sasniedza 4.584.671 eiro apmērā. Tātad tā pārskata gada zaudējuma rezultātā samazinājās arī pašu kapitāls, tātad, kas uz gada beigām veidoja 1.199.299 eiro. Bet, lai gan sabiedrības īstermiņa saistības bilances datumā pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, tomēr tās likviditāte nav apdraudēta, jo būtiskākā īstermiņa pozīcija ir nākamo periodu ieņēmumi, jeb saņemtais līdzfinansējums aktīvu izveidēji, kas periodiski tiek atzīts uz ieņēmumiem, tātad izveidoto aktīvu liederīgās lietošanas laikā. Tātad ūdens bilances apkopojumā redzams pašu iegūtā ūdens daudzums, kas tika izmantos 2022. Gadā, tāpat izmantotais ūdens tehnoloģiskajām vajadzībām, lietotājiem piegādātais ūdens un citi rādītāji. Un redzams, ka Vangažos salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tātad par 7% ir palielinājušies ūdens zudumi un Inčukalna pagastā tie ir samazinājušies par 2,6%. Kopējais attīrīto notekūdeņu īpatsvars attiecībā pret 2021. Gadu Vangažos ir palielinājies par 5%, bet Inčukalnā palicis bez būtiskām izmaiņām. Tātad 2022. Gada nogalē Sabiedrība pēc CIA Saltavots ieteikuma uzsāka procesu par tiešo norēķinu deleģēšanu māju apsaimniekotājiem, kur tika veiktas māju iedzīvotāju aptaujas un ar kopsapulces lēmumu saskaņā ar dzīvojamā māju pārvaldīšanas likumu. Tātad dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma lēmumu tātad par uzdevumu tātad došanu mājas apsaimniekotājiem organizēt maksājumu iekasēšanu no iedzīvotājiem un norēķināties ar pakalpojumu sniedzēju, tas ir ar vangu žavotu. Tātad mēs atsakamies no tiešiem norēķiniem, to veiks apsaimniekotāji. Tāpat šajā laikā tika noslēgts zemes nomas līgums, kas ir zem Gaujas attīrīšanas stacijām, tātad ar zemes īpašniekiem, kas būtībā nu, nebija vēsturiski izdarīts. Tad regulāri tika veikti tātad tekošie uzturēšanas remonta darbi, tātad, lai tātad nodrošinātu darbības, uzņēma darbības nepārtrauktību. Rudenī tika labots liels tātad rezervārs 75 kubikmetri, kas bija nu, saplīzes Inčukalnā, kas arī tika finansēts no pašu līdzekļiem. Jo par cik pašvaldība nav, neviena, ne otra pašvaldība, ne Ropuža, ne Siguldas nav veikušas finansiālas ieguldījumus, tad sabiedrībā nekādi lieli projekti arī netika veikti. Pastiprināti tika tātad, ūdenskaitītāju pārbaudes veiktas, kas tā kā veicināja ūdens zuduma mazināšanos. Un, tika uzsākta DKS reģistrācija 22. Gadā. Tas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija. Un, tātad, turpmāk attīstība. Tātad sakarā ar energoresursu cenu sadārdzinājumu 23. Gadā tiks meklētas izmaksu optimizācijas iespējas. Un kā piemēru varu minēt, administrācijas darbs patreiz tiek nodrošināts attālināti. Tādā veidā mēs taupam elektroenerģiju, jo mūsu administrācijas birojs tiek apkurināts no elektrības. Un šī gada 30. martā, jau šī gada 30. martā, tika apstiprināti jauni tarifi Vangužu pilsētā un Inčukalna pagasta teritorijā. Tātad es esmu ieskatama, es likusi viņus arī slaidā, lai var redzēt, tā kā, un viņi stāsies spēkā no 1. maija 2023. Gada. Un pamatojoties uz... tad nākošais tā kā par reorganizāciju, tātad pamatojoties Siguldas novada domas lēmumu, tātad par kur konkurences padome tātad piedāvāja reorganizēt pašvaldības kapitāla sabiedrību Vangu Žavots pievienojot daļas Saltavotam un tātad Ropežu doma lēma pievienot atlikušās daļas, kas pieder Ropežu pašvaldībai pie Garkalnes inženiertīku, tā kā ir paredzēta reorganizācija. Tātad pamatojoties tātad uz Ropežu un Siguldas novadu pašvaldību lēmumiem, tātad 23. Gadā būs reorganizācija šķelšanās ceļā, kur sadalāmās sabiedrības nodot visu savu mantu divām vai vairākām iegūstošām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Bet uz pārskata gada sagatavošanas brīdi dalībnieki vēl nebija uzsākuši, tātad lēmuši par reorganizācijas uzsākšanu. Nu, tas no manas puses tā kā viss būtu. Paldies par uzmanību.
Kādi jautājumi, kolēģi?
Man kolēģi jautājums, paldies par ziņojumu. Tas kanalizācijas tarifs, viņš kan pagastā 2,50, tas būs mums dārgākais novadā, kā tur tā, un nadrīž dubultā, pat vairāk nekā dubultā, bet tas vēl Es radīju.
No tā laika, kad principā pārņēma Vangužu pilsēta Ropežu Inčukalna novadu, būtībā ir bijis vienmēr tā, ka, ja skatās, teiksim, dalītā griezumā, teiksim, atsevišķi ir Inčukalna pagastu un Vangužu pilsētu, vienmēr ir bijis tā, ka Vangužu pilsētā ir peļņa un Inčukalna pagastā vienmēr ir bijuši zaudējumi. Tātad kopā, teiksim, Vangužu pilsētas sadzēt tos Inčukalna zaudējumus. Īpaši pēc tagad pēc tā, ka pēdējās ir ļoti, ļoti karstas vasaras, mums ir tā, ka Inčukalna attīrīšanas ietaisēs un Gaujas attīrīšanas ietaisēs, nu kā jau jūs ziniet, ļoti aug dūņas un viņas ļoti regulāri jāizved, lai vispār veselības inspekcija ļautu strādāt tālāk. Un tāpēc Tas ļoti paaugstina izmaksas, jo mēs paši to nedaram. Tur mēs ņemam ārpakalpojumu, tātad hidrodinamiskās mašīnas darbs, kurš nu, tiek regulāri tā kā izvestas tās dūņas, un tas ir dārgs pasākums un ļoti lielas izmaksas. Un arī tātad Vangžos salīdzinoši ar Inčukalnu ir ļoti, ļoti īsi tīkli un ļoti liels apjoms ūdens, ko mēs, nu, ko iedzīvotāji patērē. Un tāpēc tās avārijas, nu, viņas mazākas ir, bet Inčukalnā ir pārsvarā privāts sektors un ļoti gari tie tīkli, bet ūdens patēriņš ir ļoti mazs un līdz ar to tās izmaksas ir tādas, kādas no viņas ir. Bet mēs ļoti ilgstoši no oktobra mēneša principā sākām gatavot jauno pārsk to tarifu projektu un 29. decembrī 22. Gadā mēs iesniedzām viņu sabiedrisko pakalpojumu regulātorā un nu, tur mēs Tur mums ir pārbaudīts pilnīgi viss, nu, tik smalki, tik grūti mums viņš nāca, tas tarifs, bet, nu, jā, un viņa apstiprināja, jo sākotnēji mums viņš bija vēl augstāks, tā kā paredzējis, bet, nu, beigās viņš sanāca tāds, kāds viņš ir, bet, nu, viņš jau ir apstiprināts šis tarifs.
Vai vēl jautājumu, kolēģi? Tad ir jābalso, ja? Visi četri par. Otrais lūdzu.
Par pašvaldības SIA norma K 2022. Gada pārskata apstiprināšanu. Aicināšu ar prezentāciju pašvaldības SIA pārstāvi lūdzu.
Un diena, esmu Linda Tīde, normas kā grāmatene. Pastāstīšu jums par mūsu gadu pārskatu. Tātad norma kā sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem, juridiskām personām, Siguldas novada pašvaldības Smalkpils pagastā. Nodrošinama siltumenerģija, dzeramā ūdens apgādi, kanalizācijas novadīšana, atkritumu izvešana, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu apsaimniekošana, kā arī elektrodienesta pakalpojums un Alpils pagasta domes, Siguldas novada domes īres dzīvokļu apsaimniekošana. Centrāla apkurs nodrošinām centrāla apkurs saņemšanu 30 daudzdzīvokļu mājām, 6 pašvaldības iestādēm, 12 komerciestādēm. Esam apsaimniekojuši 2022. Gadā 17 daudzdzīvokļu mājas ar 328 dzīvokļiem, kā arī Siguldas pašvaldības sociālās mājas un dzīvokļi. Attiecīgi sniedzam arī iedzīvotājiem dažādas pakalpojumus saistībā ar speciālās tehnikas izmantošanu. Mūsu uzņēmumā strādā 34 darbinieki, un mēs apkalpojam Malpils ciemu, Sitguns ciemu un arī Upmalu ciemu. Tātad 2022. Gadu pašvaldības SIA norma kā noslēdz ar pozitīvu tātad rezultātu peņu 49,785 eiro apmērā. Neto apgrozījums ir palielinājies par 42,545 eiro salīdzinot ar 2001. Gadu, kas ir 112,000, nē, bet 1 miljonus 12. Jā, jā, satainojies. Tas ir saistāms ar to, ka mēs palielinājām siltumu tarifu un līdz ar to arī palielinājās. Pakalpojuma apjoms nav palielinājies, tas saistīts ar siltumu tarifu paaugstināšanu, kā arī ar ūdens tarifu paaugstināšanu. Pamatkapitāls tātad ir veidojies no viena dalībnieka, Siguldas novads pašvaldību ieguldījumiem, kas iepriekš bija Malpils novada ieguldījumiem. Tātad 2023. gadā ir paredzēta pašvaldības SIA norma kā reorganizācija, izveidojot kādu citu kapitāla sabiedrību, lai turpinātu sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem un juridiskām personām. Lielam tas ir viss. Paldies.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu.
Mēs jau tagad to tarifu samazinājam, vai ne?
Šī gadā mēs samazinām, jā, tarifu.
Viens no retajiem gadījumiem, kad
mēs
tarifs tiek samazināts.
Mēs iesniedzām regulātoram dēļ, jo gan šķeldes cena, gan elektrības cena samazinājusies, un līdz ar to mēs iesniedzām regulātoram nepieciešamo informāciju tarifu samazināšanai.
Ļena, mēs tev nedzirdam. Mikrofonu lūdzu.
Es gribu piebilst, ka visas kapitāla sabiedrības izdarījušas savu mājas darbu ir samazinājušas tarifu dēļ šķeldes iepirkuma cenas kritumu.
Labā ziņa tā, ka cena iet līdz, nu, diemžēl tad, kad pieaugu, tad pieaugu tirgus cenām, bet tad, kad ir pamats samazināt, tad samazinam.
Nu, labi, ka to dar, ka samazina, ne jau vienmēr pārējiem.
Jā. Pozitīvi novērtējot. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Es saprotu, ka, Ramona, visas prezentācijas, mēs viņus varēsim pēc tam arī domas sēdē pielikt klāt, pielikumā, ja? Ir jau klāt, ja? Reku, Laura saka, ka ir jau, ja? Labi, kolēģi, tad es laišu balsojumu, ja? Paldies, visi četri nobalsojuši par. Paldies.
Paldies.
Nākamais, trešais, Vangažu namsaimnieks. Ja?
Par SIA Vangažu namsaimnieks 2022. gada pārskata apstiprināšanu. Aicināšu pārstāvi, lūdzu, prezentēt.
Ja Vangažu namsaimnieks, Valdes Lockļi, Tatjana Panamarenka. Pašvaldības uzņēmums Vangažu namsaimnieks dibināts 1993. gada 13. augustā. Kapitāla sabiedrības galvenie darbības virzeni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumenerģijas ražošana, pārvalde un realizācija. 2002. gada apgrozījums gandrīz tas pats kā iepriekšējā gada, 1,083,000 eiro. Apgrozījums zaudējumi, diemžēl šogad mums ir zaudējumi 12,100. Nu, tas saistīts ar materiālu cenas palielināšanu un energoresursu cenas palielināšanu. Darbinieku skaits mums arī samazinājas, tagad 2002. gada bija 49 cilvēki, bet administrācijas izmaksas mums paliek mazāki. Ieņemumu sadalījums pa pakalpojuma veidiem. Siltumražošana ir 42%, apsaimniekošana 49% un maksas pakalpojumi 9%. Ieņemumi no apsaimniekošanas 2002. gada ir 529,472, no siltuma energijas mazāk pie 400, no maksas pakalpojumiem 80,000, no starpniecības 12. Apsaimniekošanas maksa 2002. gada mums bija nemainīga, 57 centi par kvadratmetru. Kopā 2002. gada bija 59 dzīvojamas mājas, tagad ir mazāk. Norenovētas 5 dzīvokļu mājas, un kopumā jau ir 80. Tā siltumenerģijas ražošana. Mums ir uz doto momentu 5 katlu mājas. Tagad es nelasīšu, cik mēs to ražojam. Pats lielākie no tiem ir Miera 1 Inču kalns 2700. Tur ir štelda. Gaujas Inču 41 2500. Tur arī ir štelda. Tas katlu mājas mēs plānojam nodot normai kalai. Uzņemums, kurš būs viņas vieta. Un arī ir granulas katlu mājas, tur ir meža 2, bet tur pavisam maz. Mums ir tas ražīgums. Un Kārzemnieki 4, sauc māja. Vēl ir dārtu 14 vankarši.
Kādi jautājumi, kolēģi?
Es tarifu mēs arī plānojam samazināt siltumu enerģijas tarifu.
Zaries uz leju.
Vēl nav iesniegt, bet 28. aprīlī būs.
Jā, tā labā ziņa. Aivar?
Bet apsaimnieko Inču kalnu un Gauju, jā?
Gauju vēl tagad jau ne, un Inču kalnu ne. Mēs februārī mēs Gauju pabeidzam
apsimt.
Pagad no siltums tikai. Mēs nodegam.
Kas pa iemeslu, kāpēc izbeidzāt?
Skabījām mums tur zaudējumi un otrā pašvaldība kā ieteica mums izbeigt attiecības.
Tika pieņemts lēmums, kā sakarā ar to, kad visu uzņēmums atrodas vangažos un viņa tā pārvaldīšana ir dārga, ka pacelta ir smaksu, vai piedodiet apsaimniekošanas smaksu Gaujas ciemata daudz dzīvokļu mājā, un tā māja, kuras arī Inču kalna bija nosūtījuši visiem apsaimniekotājiem un dzīvokļu īpašniekiem vēstuli par to, ka tā cena būs lielāka. Mēs rīkojam kopīgu sapulci, uzaicinājam citus apsaimniekotājus, un dzīvokļu kopībām bija iespēja izvēlēties citu apsaimniekotāju, ja šī maksa neapmierināja. Un faktiski divu mēnešu laikā sapulce mums bija ar visiem iedzīvotājiem un ar vangažu un apsaimnieks un uzaicinātiem citiem apsaimniekotiem decembrī, un faktiski 28. martā mēs to lietu nokārtojam. Jā, jo tie, jā, pat cik attāluma dēļ, tas tie visi pakalpojumi bija dārgi.
Transports un izmaksas attālums tomēr ir.
Jā, un šī ir mūsu kopējā politika, ko mēs ar Animalos pagājušā gadā runājām, kad ja tirgu ir privātais apsaimniekotājs, tad pašvaldības apsaimniekotājiem no šīs funkcijas jātiek vaļā, un paldies izpildirektorei, visos ciematos tiek rīkotas šādas sapulces, kur ir pašvaldības apsaimniekotājs vai kur vispār nav, un tad ir divi, trīs apsaimniekotāji privātie, kas var aktīvi pārņem šo funkciju.
Jā, sveiksmīgi izbeidzam.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad es lūkšu balsot. Viss nobalsojuši par, paldies. Siguldas doktorāts lūdzu.
Jā, par Sijāka Krimuldas doktorāts 2022. Gada pārskata apstiprināšanu. Saprotu, ka šeit ziņos Linards.
Jā, palūdzu pāris vārdus pastāstīt. Tātad Sijāka Krimuldas doktorāts jau vairākus desmitus gadu apkalpo pacientus Krimuldas pagasta teritorijā, kopā ir 3500 pacienti, būtisku izmaiņu pret pagājušo gadu pacientu skaita ziņā nav. Pagājušā gada apgrozījums ir 373306 eiro, kas ir par 77475 eiro mazāks, tātad tā aktivitāte ir samazinājusies, kā skaidro valdes locekle, tas sakarā ar Covid vakcinēšanās visus šo te mazināšanos. Un galvenie ieņēmumu veidi ir valsts dotācija, un arī neliela daļa ir ieņēmumu no pacientu iemaksām. Atlikums uz 22. gada 31. decembri ir 249 742 eiro. Atcerieties, mēs jau pagājuši, kad runājām, kad ir ļoti liels uzkrājums izveidojies. Nu, tas bija veidojies galvenokārt no tā, kad bija palielinājušās šīs te valsts dotācija Covid sakarā, bet doktorātā nebija paceltas algas personālam. Un tad mēs pagājušot šīs algas pacēlām. Un šogad tās algas arī turpinām tāds maksāt, tāpēc arī doktorāts ir strādājis ar 21 719 eiro lieliem zaudējumiem, tad noēto uzkrājumu, bet tam pamats ir, kā jau es tikko minēju, tās Covid ietekmes dēļ. Nu, lūk. Un doktorāts lēnā garā Ramonas un izpildaras vadībā gatavojās atsevināšanas procesam. Un pieņemšanas vietas ir divās vietās, Raganā un tur Inciemā.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad balsojam, ja? Visi četri par. Nākamais lūdzu Sijā Saltavots.
Jā, par Sijā Saltavots 2022. gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu valdes locekli.
Jā, veselā. Es tagad sagatavošos lēnām.
4 minūtes sagatavoties.
Jā. Tā. Labdien, Guntars Dambinieks, Sijā Saltavots valdes loceklis. Par Saltavotu darbību pagājušajā gadā un pāris vārdus tomēr gribu ieskicēt arī par 23. gada plāniem. Tātad neto apgrozījums kopējais ir salīdzinoši ar 21. gada 22. krities par gandrīz 1,8%, bet šeit jāmin, ka tas ir kritums saistīts ar būvniecības pakalpojumu, kurš 21. gadā bija liels koprojekts ar pašvaldību, kur nauda gāja caur ielas izbūves, nauda gāja caur Saltavotu. Ja skatāmies tieši mūsu tiešo pakalpojumu ūdeni kanalizāciju, tad ir pieaugums, kas ir nu, saistīts gan ar tarifu sārstībām, gan arī ar nu, klientu skaitu palielināšanos un apjomu palielināšanos. Grāmatvediski ir zaudējumi 78 tūkstoši, nu, gandrīz 79 tūkstoši pret iepriekšējā gada nelielo peļņu. Jāsaka tā, ka neskatoties uz zaudējumiem, kuru galvenais iemesls ir elektroenerģijas un energoresursu cenu izmaiņas, kuras, ja skatāmies pret 21. gadu, tad 22. gadu, tad ir tās elektrības pieaugums vieni par 121 tūkstoti. Ja. Tātad, nu, neskatoties uz zaudējumiem, uzņēmuma ekonomiskie rādītāji, finanšu koeficienti rāda, ka ir maksātspējīgs un nu, nav uztraukumi turpmākai darbībai. Tā. 22. gadā pašvaldības uzņēmumam tika palielināts pamatkapitāls, tas galvenokārt bija mantiskie ieguldījumi, šī pat lauku iela, ko pašvaldība novērtēja ieguldīja pamatkapitālā, un tika veikts ļoti liels darbs pagājušajā gadā, tika novērtēti tīkli, kuri visu laiku bija pašvaldības bilancē, bet viņi bija piekrītoši ūdens saimniecībai, viņi tika novērtēti un ieguldīti. Gada beigās arī, jāsaka, realizējām diezgan veiksmīgi gala rezultātā, izbūvējām jau arī gada beigās ūdensvadu Celtnieku ielas rajonā, kur skāra Celtnieku Nurmižu upiņu ielas. Pašvaldības ieguldījums, un tā parādīšu arī Saltavotu ieguldījums kopējais projekta izmaksas, tad būs mazliet vēlāk. Kā Saltavotam ar novadu pašvaldību ir divi deleģējuma līgumi. Viens deleģējuma līgums ir par lietus ūdeņu sistēmas un lietus notekūdeņu infrastruktūras uzturēšanu. Plānoti bija darbi pa 37 tūkstošiem, budžets apgūts veikti pa 38 tūkstošiem, palielinājums nedaudz lielāks, jo nu, ārpus arī Siguldas pilsētas izbraucām uz Melnpili un citām vietām, kur palīdzējām. Nākamgad jau ir daudz lielāks finansējums, kas ietver arī visu novadu. Tātad lietus kanalizācijas uzturēšanā, tātad tas ir ar specializēto tehniku tīrīšanas, filmēšanas trases, kur nepieciešams, lai zinātu, kāds ir stāvoklis un varētu uz priekšu plānot darbus. Dažādas konsultācijas, tehnisko noteikumu, izdošana, būlī, remonts, nu, viss, kas saistīts ar lietas kanalizācijām. Papildus bija kā atsevišķa sadaļa arī projektēšana, lai pilsēta varētu attīstīt savu lietas ūdeņu sistēmu. Pulkvežu brieža ielā ir posms lietas kanalizācijas izprojektēta, nu, tad tālāk jāskatās, kā viņa. Kad galvenais ir tehniskais projekts ir gatavs, jā, ir finansējums un ir iespējas, tad var tālāk pārdzīt bildes. Otrs deliģēšanas līdzums ir par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu uzturēšanu. Arī ir iedot, pieprasot naudu, ir iedotas pozīcijas, kādas mēs veicam, atskaitamies pēc fakta, nu, pēc fakta, jā, ir reģistrēts izveikti darbi pa nepilniem 8 000, tātad, nu, arī turpinās uz nākamo gadu. Jāsaka, uz 23. gadu esam izvirzījuši mērķi, ne tik daudz kā kontrolēt par to, vai tur izved, vai piesaņo, vai ne, bet mērķis ir, lai 100% visiem, kam ir jāreģistrējās, būtu piereģistrējušies. Gada sākumā darbs ir iesākts, ļoti labi, paldies pašvaldības policijai, kura jau iesaistās un nu, ir rezultāts, mēs jūtam, ka nāk cilvēki pie mums un prasa tehniskos noteikumus pievienojumu izbūvē. 23. Gadā pieprastītais tātad, kā jau katru gadu gada beigās stāstam, ko vajadzētu darīt un kādi ir plāni, tātad Krimuldas pusē, sanatorijas pusē ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvē divās kārtās sadalīts, atbalstīts tika pirmai kārtai, šeit neliela kļūt 244 tūkstoši ir piešķirti, ja? Šeit pārrakstīšanās. Otrai kārtai netika. Tātad ir veikts jau iepirkums, ir zināms uzvarētājs, iekļaujamies summā, jau uzrakstīju iesniegumu pamatkapitāla palielināšanai, lai varētu sākt darbus reāli. Tātad iepirkums ir veikts jau tagad, un nu, vasaras sezonu produktīvi izmantot būt darbu sezonu. Lietas kanalizācijas uzturēšanai, kā teicu, apturot visu novadu cipars ir lielāks. Mēģināsim, darīsim, sniegsim pakalpojumu un darbosimies. Un tas pats par DKS turpinām. Tad apzinātās vietas bija Jasmīna ielas jaunu tīklu izbūvu Jasmīna ielā. Šeit es gribu tomēr piebilst arī, lai dzirdām, tā kā Krimuldas sanatorijas ir, iepirkums ir zemāks nekā piešķirtā summa, jo paredzētā, tad mēs varam arī, un Jasmīna ielai bija iepirkums jau, tad mēs varam veikt abus divus darbus. Jasmīna, mēs jau uzrakstīju vakar iesniegumu, domāju, akceptēt šādu darbību, ka piešķirto summu izlietojam abiem pasākumiem. Tā, Jasmīna iela un būvprojekti, jā, Jūdažu ciemā notekūdeņa atrīšanas ietaises, kas arī burtiski ir jābūvē no jaunas, mēs viņus uzturam ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī, no gada uz gada velkās, mēs vienkārši parādām, nu, kad ir šādas lietas. Tāpat mēs turpinām apzināt lietas kanalizāciju un arī, nu, kad katru gadu sakam, nu, kas vajag, bet, nu, jā, finanses ir tādas, kādas ir, jā, un, protams, saprotam. Arī Saltavots par saviem līdzekļiem veic kapitālos ieguldījumus un uzturēšanu, un tad, kā jau teicu, šis Celtnieku ielas rajons, ja bija pašvaldības ieguldījums, tad kopējais projekta izmaksas bija 175 tūkstoši, arī Saltavots ielika savus līdzekļus. Tieši tas pats šajā rajonā kanalizācijas izbūvē. Jūdažos Allažos pārbūvēti vēl gan vairāk kā puskilometrs ir un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija atbrīvotā ielā, kas tīri ir Saltavots finansējums, sagrūsi veca trasta, rekonstruēta un viss ir kārtībā tagad. Jāatzīmē, Saltavots piederējās vēl aiz vienu Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos, šis bija Eiropa projektiņš par energoefektivitāti, ir uzstādīti 50 kW saules parks attīrīšanas ietaisais Lorupē, un paredzēts, ka gadā mēs ietaupīsim aptuveni 58 tūkstošus kilovatstundas. Ja? Tātad ieguvums būs, tik strauji necelsies tarifs. Un, protams, būvprojekta izstrādes, lai būtu uz priekšu, ko darīt. Tā, šie cipari paliek gandrīz nemainīgi, mainās pa procentu desmit daļām, tātad ir iespēja pieslēgties ūdenim, pieslēgušies, nu, attiecīgi cipari. 23. Gadam, tātad, kā jau teicu, plānojam uz priekšu dzīvi, projektēšana, tas, kas ir no saltavota, ko mēs varam, un arī nu, no saviem līdzekļiem mēs katru gadu kopā ar projektēšanu apmēram 140 tūkstošus ieguldam, tātad arī šie būvdarbi šeit ir minēti, kurās vietās tad notiks attiecīgās inženieru komunikācijas būvdarbi vai pārbūs vai jā. Cipari par pacelto pārdoto ūdeni šeit, nu, viņi statistiski vienkārši var redzēt, ka nu, īpaši nemainās, te vairāk tad šo tabuliņu, kur ir ūdens zudumi, kas ir mūsu nu, galvenais, ko es katru gadu saku, ūdens saimniecības uzņēmuma, teiksim, darbības efektivitātes, saimnieciskās darbības efektivitātes radītais ūdens zudumi un kanalizācijas infiltrācija, tātad 15% robežās tas būtu normāli, pagājušajā gadā 16,5% ir saistīti ar pastiprinātu tīklu skalošanu, ja, kur mēs izlietojam ūdeni, lai mēs viņu arī ierēķinām šajā sadaļā, lai tīkli, lai būtu kvalitāte ūdenim labāk, ja, teiksim, arī no vidas un veselības viedokļa. Infiltrācija 47%, kas ir vissmagākais jau katru gadu saku, bet nu, tagad var redzēt, jā, ka to pasākumu, kaut arī viņi bijuši nedaudz, ir devuši kaut kādu rezultātu un mazliet krītās. Stratēģijā mēs, ja nemaldos, paredzam, iesniedzām nu, tā saprātīgi līdz 45% mums pāris gadu laikā vajadzētu, 5 gadu laikā un paredzamā laikā vajadzētu tikt, bet nu, infiltrācija tā ir trašu rekonstrukcija, jā, kur ir nu, visur avārijas jauni, un tad vēl radītais jauni klienti, jā, 6-8, arī cipars aptuveni stāv šāds, un ja šādu mēs saglabājam, tad arī uzskatu, kad ir labi radītāji. Tas man īsumā viss par tarifu, jā, arī saltavots, sakarā ar elektrības līgumu izmaiņām mūsu, iesniedz regulātoram, paspējām pagājušu mēnesi pašās beigās iesniegt, un jā, metodika pašlaik atļauj ik pa brīdim, kā vairāk pa 10% nosvārstās kāda no pozīcijām, kas ietekmē mūs, tad mums ir, mēs drīkstam vai arī obligāti ir jāsniedz tarifu izmaiņas. Mūsu apkalpes zonā ūdens, man tiesēju, pa 16 un 17% samazināsies, vai nu ūdens pa 16 un kanalizācija pa 17 vai otrādāk, nu, bet vidēji pa 16% tarifs samazināsies arī Siguldas mūsu klientiem ar 1. Maiju. Ja kādi jautājumi?
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, Aivar, lūdzu.
Man ir jautājums ne par gada pārskatu. Paldies par ziņojumu. Vai ir iespējams, un cik tas ir sarežģīti, sakārtot automātisko maksājumu par ūdeni, jo katru mēnesi ir caur bilmies principā nepārskaiti, jo tur ir ļoti liela komisija. Un nav iespējams, par cik tā summa mēnesī mainās, nav iespējams uzlikt bankā automātisko maksājumu. Citiem ir, varbūt saltavots arī var banku vienoties, ka tas ir iespējams.
Vienoties var, jā. Nu, kā jebkurš bankas pakalpojums, mēs tad pēdējā laikā neesam skatījušies, bet es atceros, ka mēs skatījāmies, kad mēs bijām tikai Siguldā, kad mūsu klienta skaits ir maz pret to bankas komisijas maksu, viņa ir liela. Ja mēs tagad pēc, jā, es neatceros ciparos, es samaloties. Kāpēc tas netika ieviest? Tāpēc, ka tanī mirdī tas likās, ka tas, nu, tas ir padāru priekš mums, jo to mēs maksājam nevis klients. Jā. Par bilmī, jā, nu, viņi ir komerci pakalpojums, kur izmanto gan, nu, ļoti liela daļa Latvijas uzņēmumu, ne tikai ūdens saimniecības apsaimniekotāji, un viņi negribīgi, viņi pelna uz to, jā, tiešām to vienu maksājumu, bet ir iespēja arī pateikt, nē, es eju no bilmī uz savu banku,
Es tieši tā arī daru. Es tieši tā arī daru.
Un viņš nav reklamēts, tas tā iespēja nav reklamēta. Jā. Ja izmanto bilmīgi, jā, protams, tur ir tā komisijas maksa. Bet tikpat labi ir tā iespēja aiziet uz savu banku. Jā, 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 arī variants. Nu, jā, un tad ir nepilns rēķins un atnāk. Tur un tad aiziet sodu procentu automatiski, ja neparskaitās, bet nu labi, viss ir atrisināms.
Vēl kolēģi jautājumi? Tad liekam uz balsošanu, ja? Visi četri pāri, paldies, paldies, Venar.
Paldies, es atvainojos, ka tekam pa jūs.
Šis jau bija progress. Lūdzu, Valdis Siguldas slimnīciem.
Jā. Pāris Ijā Siguldas slimnīca 2022. Gada pārskata apstiprināšana. Lūdzu.
Labdien. Esmu Siguldas slimnīcas valdes loceklis Laida Sīķa. Un īsumā centīšos iekļauties 4 minūtēs. Un pārskatu. Tā, mūsu slimnīca pagājušā gadā ir strādājusi ar augošu apgrozījumu, un ir apgrozījums ir bijis 7,177,094 eiro. Un apgrozījuma pieaugums pārsvarā saistīts ir gan ar dažādiem cenu pieaugumiem pakalpojumiem, gan arī ar to, kad ir valsts pakalpojumiem nedaudz pacēla darbinieku algas, Nacionālais veselības dienests, bet lielā mērā arī saistīts ar to, kad ir saistībā ar pandēmiju mums nācās pārorientēties uz dažiem citiem pakalpojumiem, un mēs sniedzām daudz rehabilitāciju pacientiem pēc post-covid infekcijas, kuriem bija skābekļa atkarība un bija nepieciešams nodrošināt skābekli sākot no palātas līdz fizioterapijas zālē pat liftā. Un līdz ar to bija arī neliela ieguldījuma vajadzīga, lai es šādi te nodrošinājumu varētu sniegt. Kopā mums vidēji gadā strādāja 239 darbinieki uzņēmumā. Uzņēmums ir gada pabeidzis ar peļņu 160,842, bet sākotnēji likās, ka būs ļoti grūti vispār ar peļņu iziet, bet valsts nokompensēja faktiski slimnīcai enerģijas pieaugumu cenu, gan siltumu, gan elektroenerģiju, un līdz ar to mums izdevās iziet diezgan labi no šīs situācijas. Demonstrējuši varbūt daži no mūsu daudzajiem pakalpojumu veidiem, kas ir mūsu specifika, ir diemžēl Siguldā ir dzemdību skaits arī noslīdējis zem 1000, kā zinām, valstī tā situācija diezgan kritiski ir, un izskatās, ka šajā gadā būs vēl sliktāk. Mēs pieliekam diezgan liels pūles pašlaik, lai vēl dažādas, kas pakalpojums uzlabot mūsu dzemdību nodaļā. Viņi ir ļoti labi konkurētspējīgi, un pacientu skaits procentuāli ļoti labs no visām dzemdētājiem, bet visā valstī tas dzemdību kritums ir diezgan katastrofāls. Tad pastāstīšu par diviem mūsu specifiskiem veidiem, ko mēs sniedzam, kas saistīti ir ar medicīnas turismu. Bariatriskā ķirurģija, varbūt ne visiem ir zināms, izstāstīšu, kas tas ir, tā ir aptaukošanās un metabolās slimības, jā, ķirurģiskā ārstēšana, radikāla ārstēšana, jā, un ir šajā te jomā, Mēs esam šajā gadā izoperējuši vairāk kā iepriekšējā stipri, bet iepriekšējā bija ļoti liels samazinājums dēļ tā, kad bija ar pandēmiju, bija aizliegums pirmkārt vienu brīdi plānojot operācijas vispār veikt. Un otrs bija, kad bija ļoti ierobežota satiksme starp valstīm, jo mums no šī te pakalpojuma liela daļa faktiski ir ārvalstu pacienti. Redzat, vienā ir 76 no Latvijas, 134 no ārvalstīm, un vadošās valstis pašlaik ir Lielbritānija, Īrija un Islanda. Norvēģija ir stipri mazāk saistībā ar turienes mūsu sadarbības partneru, tur viena pensionēšanos, viena nāvi, un nu, tad ir pašlaik tā sadarbība nav tik laba. Tur bija mūsu sadarbības klīnikas īpašnieks, tur pats saslim ar onkoloģisku saslimšanu un gāja bojā.
Baldi, kopējais apjoms iepriekš, kas bija 230 bija šogad, pagājušā jā. Gadā, jā? Ja? Kāds ir salīdzinoši 19. Gadu, kas jau bija tikai normālais gads?
Ir, tajā bija pišķiņi vairāk, bet bija proporcijas savādāk, bija vairāk ārzemnieku un mazāk Latvijas iedzīvotāji. Jo Latvijas iedzīvotāji vidū, diemžēl, šī te nelaima arī sāk ļoti izplatīties, un arī bērnu vidū un jauniešu pat to. Un ir stipri, kā saka, lietai pievēršamies, ja. Bet ir Latvijā ir vēl bez mums, vēl ir no divas slimnīcas, kas operē. Viena no tām ir pat vairāk tagad kā mums, tā ir privāta klīnika, Aivu klīnika Rīgā, un viņi uz šo te var pilnīgi koncentrēties, jo viņiem tā misija sniek kaut kādu iedzīvotājiem, noteikti pakalpojumu apjomu nav, kas ir, teiksim, mums kā pašvaldības uzņēmumā. Mēs tomēr nevaram, teiksim, mums ir priekšroka, tomēr ir iedzīvotājiem vajadzīgo pakalpojumu nodrošināšanu, nevis, teiksim, peļņu no ārvalstu pacientiem. Tālāk ir mums ļoti specifisks pakalpojums, ir robotizētā stereotaksiskā radioķirurģija, kas ir ar kibernāzi, kas ir vienīgais Baltijas valstīs un tuvākais ir Somijā. Ir specifisks ārstēšanas veids, ļoti precīzs apstarojums ar elektronu pātrinātāju robotizētu un viņš ir domāts pie maziem onkoloģiskiem audzējiem un arī pie tādām solitārām metastāzēm dažādās orgānos. Un šeit pacientu skaits ir pieaudzis 22. Gadā uz 145, bet tas ir arī saistīts ar to, kad ir iepriekšējā gadā bija ļoti lieli ierobežojumi pacientu braukšanai starp valstīm. Jā, tā kā ir šeit ir arī tā ir daļēji, kā saka, mums eksports tāds veselības aprūpes. Šeit ir parādīts šeities robotizētās radioķirurģijas pacientu struktūra, jā. No Latvijas ir, diemžēl, lai arī tā būtu onkoloģija lielākā daļā gadījuma, Nacionālā veselības dienas, tā jauda apmaksas ziņā ir zem maksas pacientu jaudas, ja 41 pacients ir pirkuši šo dārgo pakalpojumu un tikai 39 ir valsts apmaksājusi. Un ārvalstu pacienti ir bijuši 65, un tur ir dominējošā ir Ukraina, un otrā vietā ir Lietuva. Paldies par uzmanību. Vai ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Kolēģiem jautājumi.
Es zinu, ka no Rakus ļoti daudz pacientus ved uz Siguldu, cik es saprotu, varbūt ir kaut kādi vēl iespējas paplašināt šo pakalpojumu klāstu
Nu, mums ir ar Rākus ir diezgan laba sadarbība, bet ir problēma tā, ka ir valstī šajā gadā ir ļoti samazināts patreiz apjoms veselības aprūpes pakalpojumiem, un piemēram mums ir šajā brīdī pa pirmajiem diviem mēnešiem ir puse no gada kvotām ir iztērēta, piemēram, tādā datortomogrāfijā, ja. Jau tagad pa diviem mēnešiem iztērēt pusi. Un Rākusam visu laiku mums bija runāts, bija viņu valdes vizīte pie mums, un viss norunājām, ka tagad slēgsim līgumu uz diviem gadiem par šo rehabilitācijas slimnieku ārstēšanu, jo viņi ir lielākais rehabilitējamo slimnieku ģenerators Baltijā ar savām daudzajām akūtām nodaļām. Bet jauda vaivariem nav to paņemt, un paši jauda arī nav. Un mūsu iepriekšējā sadarbība bijusi ļoti veiksmīga. Diemžēl izrādās, ka tagad, kad ir jaunie zinām apmēram, vēl viņi nav publicēti, bet ir zinām pasūtījuma apjoms rehabilitācija, kas būs Rākusam. Man zvanīja profesors Vētra aizvakar, un cipari traģiski, ka gan drīz vai nepietiek jūs pašu tās nodaļas jaudai. Ja? Tā kā viņi neko mums nevarēs no saviem pacientiem, no valsts apmaksātiem iedot. Un veidojās tā situācija, kad mums no samazināsies šie Rākus rehabilitējumie pacienti, bet... Acīm redzot, būs lielāks maks rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, un tas nostādīs daudz cilvēkus ļoti grūtā situācijā. Ja nauda ir, tad var saņemt rehabilitācijas iguldā, ja nauda nav, tad to saņemt nevar. Kā vai tas gadu vidu atrisināsies, var būt, ka atrisināsies, jo situācijas slimnīcās ir diezgan grūta. Droši vien lasījāt, ka Jēkabpils slimnīca, lai izmaksātu algas par iepriekšējo mēnesi, dabūja ņemt kredītu, un viņiem ir aprēķins, ka viņi apmēram būs miljoni mīnusos uz gada beigām un varbūt maksāt nespēja slimnīcā, ja Jēkabpils lielai reģionālai. Līdzīga situācija Daugavpils slimnīcā. Un labāka situācija ir valstī piederošajās slimnīcās, kā Rākus un Stradiņu slimnīcē un Bērnu slimnīcē, jo viņi kaut arī tur nostrādā ar 6 vai vairāk miljonu zaudējumiem, tad valsts kā savam, kā saka, uzņēmumam vienmēr šo te kaut kādā veidā kompensē beigās tas zaudējums. Mēs, piemēram, nevaram gaidīt, kad kāds mums to kompensēs, mums visu laiku ir jārēpinās.
Kādi vēl jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Mums skan mūzika, un visi četri nobalsojuši par. Šodien ir viss komplekts. Paldies. Urbis, suns, mūzika. Jā. Ko mēs vēl varam izdomāt? Jā, entalpija lūdzu, ja, Gati.
Jā, par Krimulas non pašvaldības ijā entalpija 2022. Gada pārskata apstiprināšana. Lūdzu vārds valdes loceklim.
Labdien. Varbūt vēsturi nestāstīšu to pagājušajā gadā jūs dzirdējāt, lai ietaupītu jums laiku un droši vien arī manējo. Bet nekas nav mainījies, tāpat. Krimuldes un Lēdruks pagasts apkalpoja ūdeņu kanalizāciju siltumu. Tad, jā, nu 22. Gada esam beiguši ar zaudējumu 20 tūkstoši. Tas atkarīgs, protams, ir no energoresursu cenu izmaiņām, kurām varbūt mēs varējām noreģēt vēl mazliet ātrāk, bet staistībā to, ka mūsu tarifs apstiprina pieņemsim par siltumu apstiprinē pašvaldība, un tad mums ir vēl mēnesis, kamēr mēs drīkstam viņu pielietot, bet to cenu mēs principā dabūjām pēdējā brīdī, nu, kur mums arī radās Tad vēl viena lieta, kas uz zaudējumiem, kas attiecinām, ir tas, ka gada beigās, kad bija iespēja tomēr tikt pie granulām vairāk, tad mēs nopirkām granulas par apmēram 10 tūkstošiem, kur mēs īstenībā pārdevām viņas kā siltumu tikai šogad. Apgrozījums, jā, ir mazliet palielinājies, bet nu, tas nav saistīts tāpēc, ka klienti vairāk, bet gan tāpēc, ka jā, energoresursu cenas ir tādas, kādas viņas ir. Arī izējiem materiāli ir dārgāk palikuši. Nu jā, tas ir, protams, ka energoresursu cenas ir saistīts ar Ukrainas, protams, karu un visu to. Vēl viens daudzējums, bet ko mēs esam iesākuši ar Ramonu strādāt un jau esam ieguldījuši pamatlīdzekļos, kas piederēja pašvaldībai, kuriem būtu jāpieder entalpijai, lai mēs varam iekļaut viņas tarifā, lai tas tarifs būtu pareizs, jo pašlaik mums principā ir nepareizs, jo netiek aprēķināta amortizācija, nu tas viss ir zaudējumos. Nav daudz, bet arī tas vēl ir. Te ir neto apgrozījums par darbības veidiem, ko ir ļoti slikti, gan tas salasīt. Nu, tas viss jau ir attiecinājums. Siltuma apgāde ir palielinājusies ūdens, bet tas viss ir, ar, kā jūs teicu, ar erīgo resursu cenu kāpumu. Jā, to jau es kaut kā minēju. Jā, nu, esam Inciemā izbūvējuši attīrīšanas iekārtas ar Siguldas novada pašvaldības kopā, kā arī atjaunojuši līdz attīrīšanas iekārtām ūdensvadu, kas bija vēsturiski, nezinu, kāpēc, bija posms palicis, kas nebija atjaunots. Un, principā, tas ir liels, ļoti liels darbs, kas izdarīts. Atjaunojām arī ūdensvadu uz PI ezerciems, kur bija ziemas vidū bija nopietnas bojājums, un gala rezultātā secinājām, ka vieglāk ir samainīt, nekā mocīties viņu atremontēt. Tātad Inciemā ūdens dziļumiem izveidojām automātisko pārslēgšanās sistēmu, bet tas viss bija kopā principā ar tām atzaležošanām, ar visu. Tad Raganā izbūvējām arī jaunu ūdensvadu uz baseinu, kur arī bija 4 metri zem zemes un arī bija bojāts. Un rezultātā bija ātrāk nomainīt jaunu, nekā mēģināt pierakties 4 vai iespējams pat 5 metrus, jo topogrāfijā nu, rāda 4, bet nu, vai tas ir dabā, tas arī jautājums un izbūvējām pilnīgi jaunu. Te ir neto apgādījums par darbības veidiem, siltuma apgāja 42%, ūdens 20%, notika ūdeņa 18%, atkritumi, kas mums vēl ir bēdīgi, bet nu, tur ir 10%, bet paliek mazāk, paldies Dievam, pateicoties Jeļenai un Ramonai. Jeļena organizēja laikam vairāk tos ar iedzīvotājiem sapulces, kur mudina tomēr iedzīvotājiem vai slēgt, dibināt biedrības vai slēgt līgumus ar apsainiekotājiem, ka rezultātā tad mēs no tajām atkrituma saimniecības tiktu vaļā, kas arī būtu pareizi. Grūti iet, bet nu, solītiem pa mazam uz priekšu kaut kā iet. Nu, te es šojos radītājos, nezinu, vai jums tur vajag iedzināties īpaši, bet ja ir vēlme, es atstāšu prezentāciju un ja būs jautājumi, pēc tam droši varu jautāt. Jā, nu, te vienkārši ir pārdotās pasiņas un pasiņas sekto pakalpojumu izmaksas atšķirībā no 22. 21. Gada, bet, nu, es jau saku, tas lielāko daļu, principā, viss ir tikai energoresursu cenu maiņa. Nu jā, šī gada plāna tad ir vismaz sāk projektēt Raganā katlu māju. Projektēt Turaicinai ir uzsākts, esam parakstījuši jau līgumu, ar Ragans katlu māju. Nu, es ceru, ka līdz mēneša beigām arī parakstīsim līgumu un viņš tiks sāks projektu. Nu, un, protams, droši vien, kad ar pašvaldību kopā jāmēģina tam daudz dzīvokļu mājām, ko mēs esam visu laiku runājuši, jā, vai no apsaimniekotājiem, vai biedrības, nu, tur citu variantu īsti. Es neredzu arī tiem iedzīvotājiem būs labāk, un viņiem kaut kā ir jāsaprot tas. Paldies.
Ja var tā īsi par to katlamāju, skaidrs, ka lēmums par katlamājas izbūvi tika pieņemts tajā brīdī, kad gāzes cenas kāpa debesīs. Ja nebūtu bijis tāds brīdis, vai šobrīd arī būtu pārliecība par to, ka vajag mainīt kurināmā veidu?
Mans uzskats ir mainīt apkurināmo veidu, jo varbūt nevis mainīt, bet
paralēli
pielikt. Tad, kad ir lētāka gāze, tad kurinama gāze, ir lētāka šķelda, kurinama šķelda. Nu, tas ir mans uzstādījums jau no, nezinu, iespējams, kāds 6 gads.
Mm. Un tad tas otrs jautājums, toreiz tajā pirmajā konkursā šis te līdzfinansējums nesanāca dēļ pamatkapitāla. Šobrīd vispār vēl runā par šo konkursu programmu, viņa ir apklususi.
Nē.
Tas nozīmē, ka pirmā kārta vēl iet, un tāpēc viņš ir skaidrs. Paldies, es dabūju savas atbildes. Vēl kolēģiem kādu jautājumu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Paldies, visi nobalsojuši par. Tā, vai mums vēl ir vajadzīgi, klāt, saprot, mums tagad vēl par Siguldas slimnīcu, bet pārējie kapitāla sabiedrība pārstāvji mums ir vēl vajadzīgi, vai mēs varam laist jūs brīvdienās? Ja vien pašiem nav vēlēšanās būt šeit klāt, mēs tiešām varam teikt paldies, un jūs jau tiekat brīvdienās, mums vēl viss jāpastrādā, ja? Tad lūdzu tālāk 8.
Par SIA Siguldas slimnīca pamatkapitāla palielināšanu. Nepieciešams ieguldīt SIA Siguldas slimnīca finanšu līdzekļus 31 579,46 € apmērā pamatkapitāla palielināšanai, pretī saņemot attiecīgi jauno daļu skaitu. Ieguldījuma mērķis – slimnīcas ēku katlu mājas apsaistes pārbūve. Lūdzu apstiprināt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Visi 4 par. Lūdzu 9.
Par Siguldas novada pašvaldības tiešās līdzdalības iegūšanu jaundibināmā kapitāla sabiedrībā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai Krimuldas, Inčkalna un Mālpils pagastos. Tā, ir nepieciešams atbalstīt Siguldas novada pašvaldības tiešās līdzdalības iegūšana jaundibināmās kapitāla sabiedrības siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai un noteikt šādu jaundibināmās kapitāla sabiedrības vispārējo strateģisko mērķi – efektīvu, drošu, kvalitatīvu, nepārtrauktu centralizētā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Siguldas novada Krimuldas Inčkalna un Mālpils pagasta iedzīvotājiem siltumapgādes infrastruktūras attīstīšana, sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšana un vides aizsardzības prasību ievērošana. Lūdzu apstiprināt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Balsojam. Visi 4 par. 10. Lūdzu.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību siltums KIM dibināšanu. Ir nepieciešams dibināt SIA siltums KIM. SIA siltums KIM pamatkapitāls ir 2800 €, kas ir apmaksājums naudā. Noteikti, ka SIA siltums KIM kapitāla daļa turētājs ir Siguldas novada pašvaldība un apstiprināt SIA siltums KIM statūtas pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Tur vajag teikt konkursu taisīt.
KIM vai MIK vai IMK?
Ā, bija.
Un sabalsojot par KIM, jā?
Patīk, to vajag teikt patīk.
Tas nāc no kapitāla sabiedrībā.
Jā. Jā. Skaidrs. Jā.
Apvienošanā, cik kā tur ir darbiniekiem, cik tiks atbrīvoti? To vēl nezinu.
Šis jau ir tikai procesu. To ir grūti pateikt, droši vien, es saprotu, ka tas tiks izvērtēts viss. Ļenam mikrofons.
Kapitāla sabiedrības maziņās tika sašķeltas. Līdz ar to līdz šim, piemēram, santehnikas gan strādāja ūdensaimniecībā, gan siltumsaimniecībā. Un tāpēc kapitāla sabiedrības arī darbinieki sapratīs, kur viņš gribētu labāk vai siltumsaimniecībā, vai ūdensaimniecībā, vai viņam arī pieredze un profesionālās iemaņas atbilst. Protams, visi darbinieki tagad ir deficītā un speciāli neviens netiks atbrīvots.
Visticamāk, ka pāri nepaliks. Nu jā, vienīgais tad kā pārgrupēsies.
Tāpat katrā novadā paliks arī uzskaitveži katrā pagastā.
Kādi vēl jautājumi, kolēģi?
Centralizēta būs vadība un būs iespēja arī tehniskos inženierus, piemēram, nevienam siltuma apgādes uzņēmumam nav inženiera tehniskām lietām. Ja, valdes locekļā dažādām izglītībām mēģina paši šis jautājums risināt. Ar to mēs ceram, ka tad, kad tas būs viens uzņēmums, viņš būs spējīgs arī algot atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi, vai pārdomas? Tad lūdzu balsot. Visi četri par. 11.
Par atbalstu SIA siltums Kimvaldes locekļu iecelšanai uz laiku. Ir nepieciešams atbalstīt iecelšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību siltums Kimvaldes locekļu amatā. Lūdzu atbalstīt.
Atbalstam, ja? Visi četri par. 12.
Par Siguldas nomu pašvaldību saistošo noteikumu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Siguldas nomu pašvaldībām apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas nomu pašvaldības saistošos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Šeit varbūt īsti nokomentēšu, ka te mēs izgājām cauri pozitīvo praksi, ka šī bija arī viena no tēmām, kuru mēs vispirms izdiskutējām publiski, arī tai skaitā kopā ar uzņēmējiem. Kā to prasa jaunais likums, bija arī iespēja iedzīvotājiem izteikt savus priešlikumus. Patiesībā bija viens precizējums, bet tādas būtiskas izmaiņas nebija. Nu, droši vien, ja skatāmies, ko esam iestrādājuši iekšā, tas visjutīgākais jautājums, skatoties no varām puses, būs, vai viņi atzīs, kā mēs gribam, lai gar A1 un A2 šosei apdzīvotajā vietā priekšroka ir tikai un vienīgi Siguldas novadā reģistrētiem uzņēmējiem. Tas varam izpratnē varētu būt tas visjūtīgākais, bet nu pamēģināsim. Jā, citvieti jā, bet citvieti pārējā teritorijā arī citu uzņēmē reklāmas, bet tieši gar šosei. Nu tā, kādi vēl kolēģi jautājumi? Tur lūdzu balsot. Visi četri par. 13.
Par Siguldas nodu attīstības programmas 2021. līdz 2027. Gadam uzraudzības ziņojumu par 2019. Gadu un aktualizētā investīciju plānu un rīcības plānu 2023. Gadam apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas nodu attīstības programmu, uzraudzības ziņojumu ar pielikumu un aktualizēto investīciju plānu un rīcības plānu. Lūdzu atbalstīt.
Var jautājumu, kolēģi, jālūdzē var?
Man ir tāds pārdomas, kad es parasti lasot dokumentus vienmēr abrīnoju mūsu meitenes, cik viņas čakli un kārtīgi visu sagatavo, bet šoreiz es atverot šo rīcības plānu, nu, viņš nav 23. Gadam, viņš ir vispārējais paņemts no tās mūsu attīstības no attīstības plānu un salikts iekšā. Nu, man vismaz tāda sajūta un arī tas pats investīciju plāns. Nu, tur nav tikai 23. Gads. Tur ir arī uz priekšu gribētos tā, nu, tiešām 23. Gada, ko te mēs konkrēti izdarīsim. Tur ir ļoti plaši un diezgan nenoteikti kaut kur attiecībā jau par 23. Gadu. Nu, tas tā.
No Gati puses... nokomentēs varbūt, vai grib, lai es nokomentēju?
Nu, idejiski jau tas plāns ir, nu, gan uz to 23. Viņš izriet no tā ilgtermiņa plānošanas dokumentu vidēja termiņa, tāpēc tur ir salikts viss, un tas plāns jau dzīvo dzīvi līdz budžetam un iespējām, un gan piesaistītajiem Eiropas līdzekļiem, gan arī nu, tādiem plāniem un vīzijām, līdz ar to viņš jau mainās, un arī tādā gada laikā, jo mēs viņu grozam vairākas reizes līdz ar to. Ja, protams, kad lai pārskatītu, būtu varbūt jāizdala atsevišķi, bet nu, tās tas dokuments plānošanas ir. Paldies.
Nē, tāpēc jau es teicu, ka nu, teoretiski jau tur viss ir, bet ja tur būtu Excelis, tad es uzliktu filtru un paskatītos par 23. Gadu, cik tad ir tās investīcijas, bet tur ir arī visi pārējie iekšā. Nu, vienkārši, ja mēs rakstam 23. Gadu. Nu, piedodiet, ka es piekasos, bet, nu, vienkārši tas ir tas princips, tam mums vajadzētu arī uzrakstīt pa 23. Gadu. Nu.
Nu jā, te redzi, tas ir tie nezināmie. Ja mēs dzīvo tikai un vienīgi no pašvaldības naudas, tad mēs varētu salikt to šo gadu, bet tā kā mums ir tie ļoti daudzie nezināmie un tie vilcieni, kuros mēs mēģinām ielikt, jo visur prasa pretī atsauc uz investīciju plānu, tu nevar pieprasīt finansējumu kaut kam, viņam ir obligāti jābūt investīciju plānā, un tāpēc viņš ir uztaisīts tāds, lai viņš der visiem gadījumiem. Es sapratu tavu domu, Aivar, jā. Solvit, ievēl.
Es ar tieši to gribēju piebilst, ka pašvaldība primārais nosacījums, ka obligāti jābūt ir investīciju plānā, un diemžēl pašvaldība nevar izsakot līdz taisot savu 23. Gada investīcijas, kuras 100% gribētu, bet teiksim, pēkšņi pavarās ceļš, kad ir piedāvājums kreditēšanai kādā citā, un ja tas nav investīciju plānā, tas to visu procesu pailgina, mums jādod caur sēdēm vēl vienreiz. Tāpēc to tuvākais plāns, ka tieši teica vidējais termiņš, cenšās iekļaut to vidējo termiņu, lai jebkurā gadījumā momentāli ir atsauc uz investīciju plānu un nav vairs jāpārstrādāt. Tā to parasti.
Tagad es sapratu, jā. Tā ir tāda specifika laikam tad pašvaldībām, jā? Mhm.
Jo, lūk, arī, piemēram, kamēr kapitāla sabiedrības savas atskaits sniedzers ar vienu aci ieskatījos e-pastā, kur ir atnākusi ziņa par to, ka tas, ko mēs attiecībā uz ceļu programmu gribējām iestrādāt šī ministrkabeta rīkojumā, tā mūsu redakcija, ka var arī vienkāršotos projektus, un tā skaitā, lūk, arī tikai uz defektācijas aktu, tas ir ielikts, ja? Bet līdz ar to mums bija jāieliek investīciju plānā, bet tas ir projekts vēl solīt, ja? Bet tā jau ir pirmā uzvara, ja? Bet līdz ar to mums investīciju plānā ir jāuzraksta tā, lai arī ar šīm te atjaunotajām, vienkāršotām atjaunošanām, hop, mēs varētu ielikt, ja? Nu tā.
Bet, nu, kaut vai, nu, ja mēs... Uz īsu brīti, ja, nu, teiksim, es lasu 23. Gadā tad šo te attīstības plānu paudžu sadarbības atbalstīšanu. Konkrētāk var?
Aivar, konkrētāk var. Es 10. aprīlī iešu uz senioru pasākumu.
Vienkārši pa 23. Gadu konkrētu plānu šis ir... Tas, ko mēs darīsim katru.
Uj, bet tad viņš būs, jau... sakal, tad viņš būs milzīgs piedalinājums, jo tā paudžu sadarbības atbalstīšana tur apakšā konkrētās rīcības ir ārkārtīgi daudz. Ja.
Tur Solvita ļoti pareizi pateica, ka nu, mēs esam pieredināti pie tā, ka šim tad visiem investīciju projektiem ir jābūt investīciju plānā, un mēs vēl šobrīd nezinām, ko tad tā valsts piedāvās mums, ja? Un tāpēc mēs saliekam tik plaši, ja? Un tad tur var, teiksim, paaudžu sadarbības, tur var paikt, ja, ko tad Rīga minēja, piemēram, man pieminās tā mūžīdības projekta, ja, kas mums tūlīt nāks vaļā.
Es sapratu, paldies jums.
Es piekļu gribētu to sagat konkrēt plānu, lūk, darīsim to, jā.
Tā, piemēram, Līga 10. Datumā ies pie...
Uz senioriem
olis.
Tas bija humors. Aivars gribēja kaut ko konkrētāk, es mēģināju pirmo, kas ienāca prātā. Vēl kolēģi, ka jā, Aivar, tevi taisnība, bet ir tā sistēma tāda, diemžēl. Vēl kolēģi, kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot. Visi četri par? 14.
Par grozījumiem Siguls Nodu pašvaldības domas 2022. Gada 15. Septembra lēmumā par deinstitucionalizācijas līguma grozījumiem un finansējumu palielināšanu projektam dienas aprūpes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas nomadā. Ir nepieciešams izdarīt grozījumus 2022. Gada 15. Septembra lēmumā un papildināt lemjošo daļu ar 5. Punktu, kāds ir norādīts šī lēmuma nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi četri par. 15.
Par līdz...
Kolēģi, nepiedalīšos jautājumu debatēs un pieņemšanā.
Par līdzfinansējumu piešķiršanu Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes projekta Krimuldas luterāņu baznīcas mācītāju mājas un zvanīķu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskā apsakojuma atzinuma izstrāde īstenošanai. Ir nepieciešams atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 2312 eiro un 12 centu apmērā Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas Krimuldas draudzes projekta īstenošanai. Lūdzu atbalstīt.
Kā jau mēs skaidrojam arī attīstības komitejā, tad šī ir programma, kas mums ir nostiprināta noteikuma izpratnē, un mēs patiesībā jau ilgstoši šādā veidā palīdzām dažādām nevalstiskām organizācijām veikt visādas labas lietas ar līdzfinansējumu. Un viņi startē, viņiem pamatfinansējums gat ir no kāda, no kādas programmas, jo šīs tika...
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes.
Jā, pareizi. Ir kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Tā, visi trīs par, Linards nepiedalās uz veselību, Lora. 16.
Par atbalstu pieteikumu iesniegšanai projektu konkursā kontakts. Ir nepieciešams atbalstīt Siguldas novada skolēnu pašpārvalšu sagatavotos projektus iesniegšanai projektu konkursam kontakts. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad atbalstam ar balsojumu. Visi četri par. 17.
Par sadarbību ar biedrību Malpils iedvesmo, Malpils dabas taks apsaimniekošanā un labiekārtošanā. Nepieciešams atbalstīt sadarbību ar norādīto biedrību Malpils dabas taks apsaimniekošanā un labiekārtošanā un slēgt sadarbības līgumu pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu.
Jautājums, tur vienā no tiem līguma punktiem bija, kad izdevumi tie sekti no Siguldas, nu, no mūsu budžeta, bet tur nebija minēta konkrēta summa, tas ir, bija, jā.
Iepriekš bija jau nosaukta summa, jo tas bija saistībā ar Malpils zivīm, to pārņēma nākamā biedrība.
Paldies.
Bet, nu, stipri iespējams, ka nepieciešamības gadījumā tas finansējums arī vēl tiek palielināts, jo labā ziņa tā, ka biedrība atnāca tikko, kā arī ziņa par aktivitātēm, biedrība jau šobrīd ļoti aktīvi darbojās, piesaistot arī sponsoru finansējumu, jo skaidri redzam to, ka iecera, ka 22. Aprīlī lielās talkas laikā tur notiks rosība un bojātās daļas tiks nomainītas un kas zina varbūt, ka arī visi tā, ka pēc tam tiks pārbūvēt. Tā kā visu cieņu viņu ieguldījumam tur jau šobrīd tiešām notiek ļoti aktīvs darbs.
Jā, es varu apstiprināt, ka pusi no taks, kas sākās pie baznīcas no Pilskalna, tās ir pilnībā šīs visas izmaksas divi uzņēmumi vēl daži ziedotāji tur pašvaldības nav, tā ka tas būs nākamajam posmam uzturēšana un otrais posms.
Jā, pirmkārt, es solicitēju liels paldies Mālpiliešiem par aktivitāti, un, protams, tas ir tikai daļa no tā, kas būs sakārtot, un viņi lūdz, jeb aicina mūsu tikšanos pēc lieldienām, bet stalkas, kad tas posms būs sakārtots, iepazīties ar to paveikto, un tad droši vien lemsim tālāk par finansēm piesaisti ar pašvaldības iesaisti.
Nu jā, un tā labā ziņa tā šobrīd, nesliktā ziņa tā, ka šobrīd līderu projektos ir pārtraukums, jā, un līdz ar to šeit nav iespējams piesaistīt, bet nākamajos posmos, kur tiek gatavotas programmas, tad jau varam iet arī sadarbībā un biedrībām, kā zināms, ir cits iespējas piesaistīt šādu finansēm nekā pašvaldībai. Varam balsot, kolēģi? Visi četri par. 18. Lūdzu.
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Ir nepieciešams pagarināt Siguldas novada pašvaldības un Cijā Vārnas telpu nomas līgumu ar termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Varbūt var ziņot pa visiem četriem.
Jā, es arī gribēju to pašu lūgt noziņot pa visiem. Mēs tāpat balsosim pa vienam.
Jā, tad visi telpu nomas līgumi tiek pagarināti ar termiņu uz 5 gadiem. Tātad viens no līgumiem ir starp pašvaldību un Sijā Vārnas. Otrs līgums ir starp pašvaldību norādīto privātu personu. Trešais līgums ir starp Siguldas novada pašvaldību un Sijā Siguldas saldējums. Un, ja nemaldos, pēdējais ir starp Siguldas novada pašvaldību un arī privātu personu. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tāpēc tā piebilde ir tā, ka paralēli šim procesam ļoti intensīvi uzņēmēja atbalsts punkts un gats strādāt ar uzņēmējiem, ja mums ir prasības Eiropas finansējuma izpildes nosacījumiem, bet nu, mēs turam roku uz pulsu un ceram, ka mums izdosies izpildīt abu, vainu, jā, vainu pēc jaunu darbinieku piesaists vai pēc ieguldījumiem. Tā, tad varam iet pa vienam cauri, ja? Labi. Tad pirmais. Visi četri par. Tad lūdzu balsot par 19. Visi četri par. Par 20. Visi četri par. 21. Visi četri par. 22.
Par zemes nomas maksas samaksu par zemes gabalu faktisko lietošanu. Ir nepieciešams atzīst starp Siguldas novada pašvaldību un Sijā pils īpašumu faktiski pastāvošās zemes nomas tiesiskās attiecības par zemes gabala Krišjāņu Barona ielā 10 Siguldā Siguldas novadā lietošanu periodā no šā gada 24. Janvāra līdz 19. Februārim un veikt nomas maksas samaksu Sijā pils īpašumi, tātad par šīta zemes gabala faktisko lietošanu. Lūdzu atbalstīt.
Tas ir par to laika periodu, kamēr tikām līdz pirkuma līgumam. Ja?
Cik ir nomas maksa, lūdzu?
Zane? Es zinu, ka mums kaut kur korekcijā bija 4000, bet tas nevar būt. Gadās.
Par ko tad mēs balsojam?
Nē, tas ir tā, jā, kamēr nebijām dopirkuši, tikmēr mums bija jānomā, jā?
Jā, vienkārši, nu...
Ā, tu gribēji saprast summu, par kuru balsojam.
Nu jā,
tur pašā dokumentā.
No līguma, bet man jāatrod tas līgums, lai saprast, cik ir tā summa, nu, vieglāk ir
ierakstīt šeit. Mums ir lēmuma projekta paskaidrojošā daļa.
Tur laikam nebija.
Jā, man priekšlikums domas sēdi ielikt.
Es piekrītu, Aivar, tas būtu tikai korekti, ja būtu konkrēta summa. Tātad kolēģi apsola uz domas sēdi ielikt, ja? Balsojam. Tā, visi četri pār. 23.
Par nedzīvojamo telpu biržas ielā 4 Alažos, Alažu pagastā, Siguldas novadā nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu. Tātad ir nepieciešams atļaut turpināt kooperatīvo krājaizdevuma sabiedrībai Alažu saime nomāt telpas 38,2 kvadrātmetra platībā administratīvajā ēkā uz laiku līdz 2024. Gada 28. aprīlim. Un ir nepieciešams noteikt nomas maksu mēnesī bez PVN 161 eiro un 78 centi. Lūdzu atbalstīt.
Vēl esam? Alažu saimē. Šobrīd ir līdz uz gadu.
Tāpēc, ka noteikti tā izvērtēšana, nu, Laura Līni, ko tā ir. Tāpēc tik īsti termiņš.
Bet jebkurā gadījumā tas jau teikuma priekšmats ir telpa noma, ne jau dalība Alažu saimē.
Elis, bet ar zvaniem vajadzētu, nu, ko darīt, un es ar Sandru runājām, jā? Nu, šobrīd uz gadu, un tad jāskatās, jā, tur divējādas tāds tas viedoklis arī par to, ka sabiedrības liederību.
Nu, tur mazlietiņ varbūt veido viedokli pirmskolas iestāde, bet dīvainākais ir tas, ka šis pakalpojums ir pieprasīts, un viņi piedavām, ja es pareizi saprotu arī pasta pakalpojums zināmā mērā.
Bankas... Krājaizdevu sabiedrībā ir biedri gan no Inčukalna, no Siguldas pagasta, žēl, ka nav, jo mums arī daži kolēģi lielie zemnieki ir šis biedrības biedri pārsvarā, tie ir lauku iedzīvotāji, kuri garantē kredītu ar sava biedra garantiju, ja, tā kā tu garantē. Un tas process ir daudz vienkāršāks, lai paņemt to aizņēmumu, kā tas ir bankas iestādēs. Un to izmanto zemnieki pārsvarā, ja, pavasarī ņemot degvielu, lai apstrādātu laukus un rudenī nomaksā. Tie ir pensionāri, kas medicīnas pakalpojumiem parastiņiem operācijām un protezēšanai nelielus kredītus, kā arī jaunās ģimenes dzīvokļu nu, apstākļu uzlabošanai remontdarbiem. Un tie ir tikai, pēc likuma, tie ir tikai noteikti mūsu teritorijas iedzīvotāji. Tikai mūsu. Tā to nevar būt. Svešas teritorijas iedzīvotāji, tikai mūsu paši cilvēki, un es domāju, arī Alažos nav ne bankomāta, vairs nav ne pasta nodeļas, un saviem biedriem krājaizdevu sabiedrība veic arī bankas pakalpojums, pārskait naudiņu par tiem, kuriem nav internets, ja viņi nevar pārskaitīt par elektrību, nu, par visādām tādām lietām.
Nē, viennozīmīgi skaits, ka pakalpojums ir vajadzīgs.
Nu jā, jo savādāk tas ne visi centrā var aizbraukt.
Un nav, arguments...
Mūsākais pasta ir Siguldā un Malpilī.
Un argumenti par nu, citām telpu lietošanas nepieciešamībām, protams, ir, bet nu, es domāju, ka viņi neiztur argumentāciju.
Pirmskolas izglītības iestādēji telpas ir nepieciešamas dažādu metodikas materiālu glabāšanai, bet patreiz es palūdzu, lai uzrakstu arī skolas direktoru paskaidru, un tiec izglītības procesam patreiz netraucē. Mm. Nu, protams, viņi būtu priecīgi, ja būtu vēl telpas, kur varētu ne tik saspiesti nolikt savas...
A, kurš nebūtu priecīgs? Paprastiem, kas pils ielā 16 strādā. Labi, kolēģi, vai varam balsot, jā? Mm. Visi 4 par... 24.
Par siltumenerģijas un par apsaimniekošanas un ar dzīvokļu lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvoklim Lečplēši ielā 6 dzīvoklis 27 Siguldas novadām. Nepieciešams samaksāt parādu CACDP 2039,23 € apmērā par apsaimniekošanas un ar dzīvokli lietošanu saistītiem pakalpojumiem par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli, kā arī nepieciešams samaksāt parādu SIA Advent Sigulda 684,74 € apmērā par izlietoto siltumenerģiju par Siguldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli. Lūdzu atbalstīt!
Ingrīda, es saprotu, ka ar minēto personu tad ir noslēgta vienošanās, ja?
Ir tā, ka ir noslēgta vienošanās ar šo parādnieci, bet tā, pie notāk, mēs redzām vienošanos, kur ir parāds pašvaldībai, apsaimniekotājām un par apkuri, bet lai mēs piedzītu caur notāru aktu visu šo parādu, mums sākumā jāapmaksā pašvaldībai šie parādi viņas, un tad mēs varam piedzīt. Jo patreiz mēs varam piedzīt tikai vienīgi to pašvaldībai.
Lai rastos prasījuma tiesības tiesai, ir jāiegūst šie parādi.
Kā mēs nokļuvām tik tālu pie tik lielas summas?
Ar šiem parādniekiem tiek strādāts ilgstoši, un nu, teiksim, tā, ar viņiem parasti varbūt tās mehānismi nestrādā. Un, mēs esam tikuši tik tālu, kad mēs viņu no šī dzīvokļa izliekam un pārliekam uz lētāku dzīvokli un jaunas tam piedzinam parādu.
Es vienkārši uzdevu jautājumu tāpēc, kad šie cilvēki vērsās arī pie manis, un nu, tā situācija ir diezgan smaga. Nu jā, bet alternatīva ir izlikt uz ielas, jā?
Lētāka alternatīva, jā?
Jā, lētāka alternatīva, allaži.
Jo tas nevilspēja, jā, tur... Tu slīkst ar vien ziļā, kamēr tu
jā, tieši tā,
friķi paņem pats.
Vai nebūtu, mēs viņus
izliekam.
Jā, viņi ir daudz parādā, bet mēs viņam piedāvājam šo opciju aulaži, izremontā dzīvotas. Un, jā. Viņam arī cita opcija, viņi var meklēt sev vēlamo kaut ko tirgu. Bet viņi paši izvēlējās šodien bija skatīties dzīvokli, jā, kad bija aulaži dzīvotas.
Bet varbūt mums vajadzētu tomēr kaut kādu mehānismu iestrādāt, kad pakalpojums sniedzējs, ja viņš tur ir parādā, varbūt pa diviem mēnešiem viņš dod pašvaldībai ziņu, ka tāds fakts.
Mēs regulāri strādājam. Jā, mēs regulāri strādājam šiem parādniekiem. Mēs rakstam brīdinājumu vēstules, zvanam, rakstam, klauvējam pie durvīm un atgādino, ka viņam ir šis parāds, bet ar šiem lielāko daļu parādnieku, nu, viņam nav nekāda atgriezeniskā saita, vai viņi vienkārši neceļa, neatbild, un, nu jā, tad...
Tā ideja bija tāda, ka neļaut tik lieliem parādiem izveidoties.
Par cik es parakstu šis vienošanās, kuras regulāri tiek slēgtas ar parādniekiem, tad esmu lietas, kursā tiešām darbs notiek, un šādi ir reti izņēmumi gadījumi, ja? Tad, kad vispār nekādas kustības nav, nekas netiek maksāts, tikai krājās un krājās. Nu,
tie ir vien tie paši uzdevumi.
Jā, un tas ir labi, mēs piedāvājam izremontētu allažos centrā dzīvokli, tikko svaigi izremontētu. Ja? Nu, kas nu varbūt labāks, viņi ir bez apkuras mazāk krēmas.
Ar šādiem īniekiem, protams, tiek arī piesaistīts sociālais dienas, un vispār iet, tas nav tā, ka mēs vienpersoniski mums izliekam ārā, un tas ir paralēli darbs sociāla dienas, kur viņi aizstāv to klientu pusi, mēs tā kā īpašumu. Jā, tas ir tāds kombinēts darbs, kas nav tā uz divu mēnešu un brīdinājums un liekam ārā. Tā kā tas ir tāds process, jā, ilgs.
Ļoti grūts darbs, ko patiesībā meitenes dara, tāpēc, ka, jā, tas nav, nu, tie ir arī, jā, tie ir smagi gadījumi un, diemžēl, cilvēki ar zemām dzīves prasmēm.
Nē, par to jau nav šaubu, vienkārši, nu, tas parāds uzkrājās, mums viņš jānomaksā, nu, mums labāk ir ātrāk viņu risināt šo situāciju, nevis nonākt parādos. Nu,
tas... Viņi jau nemaz tā negrib, lai to situāciju risina, tur jau tā lieta, ja?
Šādi ir izņēmumi gadījumi, bet, protams, vēl būs, un mēs tagad tos lielākos parādniekus, nu, tā kā, vēl vairāk ņemam pie tiesnes, tā kā, noteikti būs katru mēnesi kaut kāds tāds risinājums, jā, un gan jau arī būs sūdzības paralēli.
Es zinu, bet... es zinu, viņa
Jā. Tas nozīmē, ka man turpinās rakstīt Facebookā.
Es pieņemu, ka jā.
Bet es nozīmē, ka jūs labi dariet savu darbu. Varam balsot, kolēģi? Visi četri par, es palaidu, jā. 25.
Par Siguldas nomu pašvaldības domas 2019. gada 12. septembra lēmuma par Siguldas nomu pašvaldības nekustamā īpašuma Ainas iela 4 Siguldas Siguldas novads nodošana atsvināšanai turpmākās izmantošanas noteikumiem un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Tad ir nepieciešams atcelt iepriekš norādīto 2019. gada 12. septembra lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi četri par. 26.
Par nekustamā īpašuma lūši Malpils pagastā Siguldas novadā zemes vienības daļas pirmās nomas tiesību izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams atzīt pirmo nomas tiesību izsoli par nenotikušu, ir nepieciešams rīkot atkārtot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles sākuma cenu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 1718,20 € gadā, kā arī ir nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. 27.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jūdažu skola Jūdaži Siguldas pagasts Siguldas novads nodošana atsvināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 44 000 € un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Balsojam. Varbūt kāds būs laimīgs. Visi četri par. 28.
Par nekustamā īpašuma zemes vienības ar adresi Siguldas iela 3 more, Moras pagasts Siguldas novads, daļas iznomāšana nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, nosakot izsoles sākuma cenu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 1173,70 € gadā, kā arī apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus lēmumam pievienot redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Vai jautājumi kādi? Lūdzu balsot. Visi četri par. 29.
Par nekustamā īpašuma Lejaskalni Morē Moras pagastā Siguldas novadā zemes vienības iznomāšana nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz iepriekš norādīto nekustamo īpašuma daļu, noteikt izsoles sākuma cenu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 1278,97 € gadā, kā arī nepieciešams apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi četri par. 30.
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu un citas telpas iznomāšanu ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai Moras pagastā Siguldas novadā. Ir nepieciešams izbeigt 2018. gada 18. septembra nomas līgumu ar šā gada 30. aprīli un iznomāt Sijā dakteris Ibergas veselības un konsultāciju centrs nedzīvojamās telpas doktorāta pieņemšanas vietu Siguldas ielā 7. Morē Siguldas novadā ar kopējo platību 7,9 kvadrātmetri. Noteikti nedzīvojamo telpu nomas maksu mēnesī kopā ar pievienotās vērtības nodokli 7,56 €. Jā, lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Šis bija svarīgs jautājums, lai sakārtotu. Mums tur bija risks, ka mēs paliksim bez ģimenes ārsta, un tas ir risinājums, tad piemeklēt citas telpas. Varam balsot, ja? Visi četri par. 31.
Par atbalstu Moras pamatskolas vizītes Eiropas parlamentā Strasbūrā, Francijā 2023. gada 23. maijā īstenošanai Eiropas parlamenta biroja Latvijā īstenotās programmas Eiropas parlamenta vēstnieku skolas ietvaros. Ir nepieciešams atbalstīt Moras pamatskolas vizītes Eiropas parlamentā Strasbūrā, Francijā īstenošanu. Lūdzu atbalstīt.
Atbalstam. Tad lūdzu balsot. Visi četri par. 32.
Par sadarbību ar Valmieras drāmas teātras īstenojot projektu Kristīnas Brīniņas mudžizrāde. Visi skaitās. Lūdzu atbalstīt sadarbību ar Valmieras drāmas teātri par projektu Mudžizrāde pilsētvidē visi skaitās Kristīnas Brīniņas režijā organizēšanā. Lūdzu atbalstīt.
Tie tie stilīgie jaunvārdiņi, ja? Tas arī ir literatūras festivāla ietvaros. Jā. Balsojam, ja? Visi četri par. 33.
Par sadarbību ar Gaujas Nacionālā parka turismu biedrību ārvalstu turistu piesaistei Gaujas Nacionālā parka reģionam un Siguldas novadam. Tā ir nepieciešams atbalstīt pašvaldības aģentūras Siguldas attīstības aģentūras sadarbību ar biedrību Gaujas Nacionālā parka turismu biedrību un slēgt sadarbības līgumu, kā arī pilnvarot pašvaldības aģentūras direktoru parakstīt sadarbības līgumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Ilgi nācis dokuments, bet patiesībā finansējums jau ir paredzēts pirmajā nolēmumā aģentūras budžetām. Jāsaka, ka man pašai arī vienu brīdi nebija tā kā, mēs viņu labāk pazīstam kā Enter Gauja. Jā, vienkārši tas projekts Enter Gauja, kur savu laiku tika dibināta šī sadarbība. Bet arī tad, kad es pats satikos ar biedrības pārstāvjiem un vēlāk jau Uldis, gan viņš arī guva pārliecību, ka šī sadarbība ir liederīga. Tā skaitā jau tagad būs klāsteriem pieejams finansējums, un šeit arī caur šo mēs varam iegūt finansējumu daudzām labām lietām vēl papildus klāt. Cēsis arī turpina ar viņiem. Jā, jā, jā. Viss, jo mēs šeit esam, nu kā jau Enter Gauja, mēs Cēsis. Jā. Varam balsot?
Jā, es tur sākumā to Excel tam vēl nepamanīju, un es domāju, kur tad mēs īsti pērkam, jo tur nu, īsti nebija, bet tur ir nodefinēts viss.
Tā arī bija tā lieta, ko mēs izmainījām, ja sākotnēji iepriekšējais gads tas līgums bija stipri nekonkrēts, tad mēs arī šogad vienojāmies, kad, lai būtu pareizas attiecības, tad arī tiek šis finansējums norādīts, kas arī tas pakalpojums, ko saņemam pretī. Tad balsojam, ja? Paldies, kolēģi, visi četri par, esam varonīgi izturējuši šodienu, līdz ar to sēde ir slēgta.